Gepleyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň Bayramaly şäheriniň polisiýa işgärleri Türkiýede ýaşaýan we şu ýylyň oktýabr aýynda raýat jemgyýet aktivistleriniň onlaýn maslahatyna gatnaşyp türkmen hökümetini tanqid eden Merdan Ilyasowyň enatasyna azar berýärler. Azadlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ähmet Rahmanow gurrun berýär. Aktivist Merdan Ilyasowyň sözlerine görä, onuň 22-nji oktýabr deden çykyşyndan soň enatasy polisiýa bölümine çagyrylýy we ogulynyň hereketleri üçin türme bilen haýwat atyldy. Ilyasowyň enatasy ondan aktivist hereketlerini bes etmegini istediler, emma ol boyun gaçyrdy. Şondan soň onuň enatasy ýygyrlamalardan howatyrlanyp, ogly bilen ara gatnaşyk saklamagyny bes etdiler. 35 yaşlı Merdan Ilyasow 2019-njy ýylda Türkiýe bardy we 2021-nji ýylyň başynda türkmen aktivistler hereketine gatnaşyp başlady. Şu ýylyň 22-nji oktýabrynda TikTok platformasynda türkmen opozisiýasy we raýat aktivistleri Türkmenistandaky siýasy we ykdysady ýagdaý barada ýene bir onlaýn pikir alyşma çäresini guradylar. Bu söhbetdeşlikde Merdan ilkinji ýedek aç-açan gürledi.
Men Nur Muhammed Annaýew bilen Murat Gurbanowyň TikTok ýaýlymynda açyk ýüz bilen gürläp başladym. Türkmenistan hükümetinin siyasetini ara alıp maslahatlaştık. Bu yaylımdan son polisi yine de ene atamın üyüne geldi ve kakımı alıp gitti.
Deyip Ilyasow aýdýar. Şol onlayn duşuktan ozal aktivist şahsiýetini gizläpdi we matematik lakamyny ulanypdy sebäbi onuň enatasy Bayramalyda häkimetleriň batyşyna sezewar bolupdy. Merdanyň söýlerine görä polisiýa bölümünde kakasy soragy çekildi we ondan oglunyň iýişinden el çekmegi talap edildi.
Polisiýa onuň oglunyň hökümeti tanqidlemejegi barada üçin söz berendigini aýdyp oňa gygyryp başlady. Emma kakasy oglunyň eýýäm uludygyny we onuň jogapkärçiligini çekip bilmejekdigini aýtdy.
Deyip Merdan aýdýar, polisiýa tarapyndan sorag edilenden soň aktivistiň enatasy onuň bilen habarlaşyp işini togtatmagyny, esasanam hökümeti tanqidlamazlygyny soradylar, emma aktivist bu taraplary ýerine ýetirmekden ýüz öwürdi.
Häkimetleri tanqidlamakdan ýüz öwrenimden soň ene atam meniň bilen ara gatnaşyk saklamagy bes etdiler. Olar bilen habarlaşmak üçin eden finanslarymyň hemmesi suwsuz boldy. Meni IMO we ASKI ulgamlarynda petiklediler. Olaryň muny mundan beýlek ýygyrlamakdan gorkup edýändiklerini bilýärin. Emma bu meni saklamaz. Köpler aktivistleriň kimdir biri tarapyndan tölenýändigini ynanýarlar. Emma beýle däl. Biz diňe öz hukuklarymyzy goraýarys we Türkmenistanda oňyň ýetgeşmeleriň bolmagyny isleýärys.
Diýip Merdan Ilyasow aýtdy. Onuň maşgalatyna türkmen häkimetleri tarapyndan edilýän basyş ilkinji ýedekde el geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşan Türkiýe döwletler guramatynyň sammitiniň öňe tirasynda Merdan sosial ulgamlarda türkmen häkimetlerini tanqidleýän ýazgy çap etdi. Şondan soň polisiýa işgärleri aktivistiň enatasynyň öýüne baryp erbet netijeler bilen haýwat atdylar. Güýçli basyş netijesinde Merdanyň kakasy ogluny aktivist işinden sowmagy söz bermeli boldy. Soňra Merdan işini dowam etdirmek ýöne şahsiýetini gizlemek kararyna geldi. Ol lakam ulanyp başlady we Türkiýedäki raýat aktivistleriniň arasynda matematik ady bilen tanaldy. Merdan Henis Türkmenistanda ýaşap kiçi telekeçilik bilen meşgullanan wagtynda Azatlyk radiosynyň web saýtyna girenligi üçin polisiýa çagyrylandygyny ýatlaýar. Ol 2017-nji ýylda Azatlygyň web sahypasyna ýigdirli girýänligi barada polisiýa tarapyndan soraq edilenligini aýdýar.
Bu aýzy oýunlaryndan öň bolup geçdi. Men sonda VPN-i giyirmen, petiklemelerden geçmek üçin Google-daki beylik yolları ulanýardym. Dostlarım maňa şunu öwredipdi. Ýöne VPN ulanmasaň, polisiýanyň ýygyrlap biljekdigini bilmändim. Polisiýa işgärinden jaň geldi we olar meni gurulyşmaga çagyrdylar. Soraw wagtynda men saýaty tutanyň giýrendigimi we telefonumdan aýryp bilmändigimi aýtdym.
Diýip Merdan Ilyasow gurrun berdi. Ol ýakynlaryna Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan basyş edilýän ilkinji aktivist däl. Azatlyk radiosy ozal daşar ýurtlardaky aktivistleriň ýurt içindäki ýanatalaryna we garandaşlaryna türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan azar berilen köp sanly ýagdaýlar barada habar beripdi.